Κύριε, εσύ είσαι στο θρόνο, είσαι ένας δοξασμένος, αναπαυμένος Θεός και σε ευχαριστούμε γιατί καλείς τα παιδιά σου με πίστη να μπουν στο είδος αυτό της δικής σου ανάπαυσης, στη δική σου κατάπαυση. Δοξασμένο το όνομά σου. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνεις και απόψε να περπατήσουμε στα θεία μονοπάτια. Έλα με το πνεύμα σου το Άγιο που είναι στο αναγεννημένο μας πνεύμα και φώτισε το σκοτάδι μας και οδήγησέ μας εσύ και μάθε μας, Πατέρα Θεέ, καθώς εσύ απόλυτα μόνος είσαι ο καθηγητής μας, ο δάσκαλός μας. Ανάλαβε την ώρα αυτή, ελέησέ μας, ευλόγησέ μας, το όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και είχαμε δει τους πρώτους 8 στίχους την περασμένη φορά και θα μπούμε από τον ένατο και επόμενα και λέγαμε ότι ο Απόστολος Παύλος με μια καταπληκτική πραγματικά και οδηγημένη από το Άγιο Πνεύμα επιχειρηματολογία θέλει να φέρει όλο το ανθρώπινο γένος να δει την ανάγκη του, την πνευματικά πανανθρώπινη ανάγκη του, ότι χρειάζεται σωτήρα, ότι χρειάζεται σωτηρία. Ξεκινάει από τον εθνικό ιδεολογικό κόσμο χωρίς νόμο, τους αποδεικνύει ότι είναι αναπολόγητοι γιατί μέσω της κτιστής δημιουργίας και της συνείδησής τους έπρεπε να ευχαριστήσουν τον Θεό, να δοξάσουν τον Θεό, δεν το έκαναν, αποτέλεσμα σκοτίστηκε για συνέντη καρδιά τους. Γυρίζει στη δεύτερη κατηγορία που δεν ζουν σε εκείνο το πλαίσιο που είδαμε, άρσενες με άρσενας και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, προσπαθούν να ζήσουν μια ηθική ζωή, κρίνουν ταυτόχρονα τους άλλους και λέει ο Απόστολος Παύλος, εσύ που τους κρίνεις πράττεις τα ίδια, ίσως με κάποια διαφορετική μορφή, αλλά ουσιαστικά τα ίδια, και εσύ κάτω από ενοχή. Και φυσικά το κερασάκι συντούτα, η τρίτη κατηγορία, οι ζηλωτές του νόμου, οι οποίοι με ιεραποστολική προσπάθεια ξεχυλίζουν από θρησκεία, και όμως και αυτοί, και ποιος, έτσι είχαμε αναφέρει έτσι δειγματοληπτικά, τους εκπροσωπεί όλους, στον οποίο ο Χριστός είπε ένα από τα μεγάλα, από τα πέντε πρέπει, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Άντε σας πω, τον γράφεις. Όχι ο Κορνήλιος, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Κορνήλιος είναι στις πράξεις. Ο Νικόδημος, Νικόδημε, ο δάσκαλος του Ισραήλ, εσύ είσαι ο δάσκαλος του Ισραήλ και αυτά δεν τα ξέρεις, Νικόδημε, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Και τώρα στο στίχο 9 του τρίτου κεφαλαίου φτάνει στο συμπέρασμα ότι στο τέλος του 9, Ιουδαίους και Έλληνας από τη μέση στο τέλος, πάντας υφαμαρτίαν είναι. Εντάξει. Βγάζει την πνευματική ετιμιγορία ο Παύλος και λέει τόσο ο εθνικός κόσμος, ο ειδωλολατρικός, που δεν είχε πάρει τον νόμο από τη μια, όσο και ο λαός της Διαθήκης από την άλλη, σε σχέση με την απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού, το συμπέρασμα είναι ότι όλοι είναι κάτω από αμαρτία. Και στη συνέχεια συμπτύσσει 2, 3, 4 ψαλμικά χωρία ο Δαβίδ στο στίχο 10, καθώς γέγραπτε ότι ουκ εστί δίκαιος ουδέ εις. Σημειώνουμε λοιπόν στο τέλος του εδαφείου 9 το πάντας που είναι υπό αμαρτία και στο 10 το ουδέ εις. Να η ετιμιγορία, να το συμπέρασμα το πνευματικό στο οποίο φτάνει ο Παύλος για να δείξει την ανάγκη που έχει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος για σωτήρα, για σωτηρία, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είναι. Ούκε στη δίκαιο σου δεείς. Προσέξτε τώρα κάτι. Θα πει κάποιος, ο Αβραάμ δεν ήταν δίκαιος? Σε σχέση με συγχρόνους του Ιουδαίους και μη, ήταν δίκαιος. Σε σχέση με την απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού, δεν ήταν. Ο Αβραάμ είπε ψέματα κατ' επανάληψη. Ο Δαβίδ δεν ήταν εύρικα άνθρωπο κατά την καρδιά μου? Όχι, δεν ήταν. Μοιχεία, ουσιαστικός φόνος, ψέματα και ούτω καθεξής. Και θα αναλύσει παρακάτω και θα δούμε με τη χάρη του Θεού. Μπροστά λοιπόν στην απόλυτη αγιότητα και δικαιοσύνη του Θεού, δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Έτσι λοιπόν, στα 3,5 περίπου κεφάλαια, τόσο χρειάστηκε ο Απόστολος Παύλος, οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με μια απίστευτη επιχειρηματολογία, να συμπεριλάβει όλο το ανθρώπινο γένος κάτω από αυτό το πρίσμα, κάτω από αυτή την ανάγκη. Και ξεκινάει τώρα, για προσέξτε το 11, ουκ έστι ως σημείον, να μείνουμε λίγο εδώ, θυμηθείτε όταν σημείον από το συνείμι, το οποίο σημαίνει, προσέξτε τι σημαίνει, καταλαβαίνω, εννοώ, προσέξτε, όχι απλά εννοώ, εννοώ, καταλαβαίνω με πρόθεση και διάθεση εσωτερική ανεπιφύλακτα να ανταποκριθώ και να υπακούσω. Γι' αυτό στους δύο προς Εμμαούς, γι' αυτό σας έχω πει διαβάζετε κείμενο, τους διήνυξε λέει το νου, λέει το κείμενο, του συνιένε τας γραφάς. Όχι απλά τους διάνυξε το νου για να μάθουνε θεολογία. Τους διάνυξε το νου για να από το είναι του εαυτού τους να έχουν ένα πρόθυμο πνεύμα να το αποκριθούν. Και τέτοιος άνθρωπος που να θέλει να γνωρίσει, για προσέξτε, να γνωρίσει, για προσέξτε τι να γνωρίσει, αυτόν καθ' αυτό το Θεό, δεν υπήρχε σε αυτόν τον πλανήτη. Η συντριπτική πλειοψηφία που ζητάμε, αδελφοί, είναι περισσότερο το χέρι του και πολύ λίγο τον Κύριο. Μόνο στο βαθμό που το Άγιο Πνεύμα δουλεύει στη ζωή μας, αρχίζουμε να ξεχνάμε το χέρι που δίνει και να μας απασχολεί η ωραιότητα και η ομορφιά του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, ουκ έστι ο συνείων, για προσέξτε, ουκ έστι ο εξητώ το Θεό με την έννοια που μόλις αναφέραμε, να εξητεί το Θεό για τον ίδιο το Θεό. Χωρίς αναγέννηση αυτό, αδελφοί, δεν γίνεται. Χωρίς αναγέννηση αυτό, χωρίς το Άγιο Πνεύμα να έρθει στην καρδιά του ανθρώπου του πεσμένου μεταπτωτικά, δεν γίνεται. 12. Πάντες εξέκλειναν. Αυτό συνδυάσετε με το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Πάντες εμείς τι? Εδώ εξέκλειναν στο Ισαΐα τι? Επλανήθημεν ως πρόβατα. Βάλτε τα μαζί αυτά. Δεν εξαιρείται κανένας. Ο Ισαΐας που γράφει αυτά περιλαμβάνει και τον εαυτό του μέσα. Πάντες εμείς, δεν λέει όλοι εσείς. Λέει όλοι εμείς πλανηθήκαμε. Ο καθένας πήρε το δρόμο του, εξέκλειναν, εκτροχιαστήκαμε, ουκ έστι ο ποιόν χρόνος διάρκειας Χριστότητα, εδώ είναι μίμηση Θεού που ο Θεός μας είναι Χριστός με ήττα. Τι θα πει Χριστός με ήττα άλλη μια φορά? Χρήσιμος, ωφέλιμος, γίνεται ευλογία. Για να θυμηθούμε τις δύο κατηγορίες άλλη μια φορά. Η επανάληψη είναι η μάνα της μάθησης. Σε ποιους είναι Χριστός? Στους αχαρίστους και στους κακούς, πονηρούς, λέει το κείμενο. Και ποιοι είπαμε είναι αυτοί οι δύο κατηγορίες? Εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ σήμερα είμαστε αχάριστοι σήμερα. Για κάποια ευλογία δεν ευχαριστήσαμε τον Θεό. Και ίσως σήμερα κάποιος να πόνεσε κάποιον. Ο άντρας τη γυναίκα του στο σπίτι, η γυναίκα τον άντρα, το παιδί, κάποιο συνάδελφο, κάποιο αδελφό, με κάποιο λόγο, με κάποια συμπεριφορά. Κι όμως ο Κύριος ξεκινά και μας κυνηγά με άγια αγάπη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι ότι εμείς, δεν ήμασταν εμείς, ο Ιωάννης, εμείς αγαπώμεν αυτόν, Παύλος, δεν είμαστε εμείς που ζητήσαμε το Θεό. Ο Χριστός ήρθε, λόγια του ίδιου του Κυρίου, ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολόλος. Τον βρήκα τον Κύριο, αδελφοί, γιατί με βρήκε. Ευρίσκει, λέει ο Κύριος, τον Φίλιππο. Και μετά ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθανή και λέει, βρήκαμε αυτόν που έγραφε ο νόμος και οι προφήτες. Στάσου, στάσου, Φίλιππ. Στάσου, Φίλιππ. Τον βρήκατε γιατί σας βρήκε. Εντάξει. Ερώτηση. Εγώ αναγεννήθηκα στα 23. Γιατί δεν αναγεννιόμουν στα 22? Στα 20. Στα 18. Γιατί το πνεύμα? Δεν είχα δει, αδελφοί, πνευματικά. Κάποιος μου άνοιξε τα μάτια και είδα. Και κάποιος σου άνοιξε τα μάτια, γι' αυτό δεν αναγεννήθηκες 6 μήνες πριν. Ένα χρόνο, για 2, 5. Είδες στον γιατρό, πας μόνο όταν έχεις πρόβλημα. Δεν έχεις ανάγκη ιατρού ή γένοντες, αλλά υπάσχοντες. Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς στις μετάνοια. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια τα απόλυτα της αγιότητας του Θεού, ουκ έστι οποιόν Χριστότητα, ουκ έστι έως ενός. Και πάρτε τον ίδιο τον νόμο που δόθηκε από τον Θεό. Είπαμε ότι ο Θεός μας είναι Χριστός με ήττα στους αχάριστους και στους πονηρούς, στους κακούς. Ο ίδιος ο νόμος έλεγε οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Έρχεται η χάρη προσωποποιημένη να πει αν φας μία στρέψα και την άλλη. Αν τη αγκαρεύσει μιλιονέν, είπα για μεταυτού δύο. Ακούσατε ότι αρέθει οφθαλμών εντός οφθαλμού. Εγώ όμως σας λέγω κάτι το εντελώς αντίθετο. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Και το αναλύει. Ευλογείτε όλα σας χρονοδιάρκειες. Αυτούς που σας καταρώνται. Ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν. Και εύχεστε για αυτούς που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Τώρα, κοιτάξτε πριν μπούμε στο 13. Μέχρι στιγμής, και θα το γράψουμε κιόλας, έχει αναλύσει την έννοια της αμαρτίας. Η αμαρτία, προσέξτε, σε έκταση. Όπου τα όρια της πιάνουν όλο το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό η Εκκλησία του Χριστού μας τη δόξα, και έχουμε εικόνα από την Αποκάλυψη, θα είναι, από, η λυτρωμένη του Κύριου θα είναι από κάθε λαό, φυλή, έθνος και γλώσσα. Το πάντε σήμαρτον, το όλοι εξυχριώθησαν, το εξυχριώθησαν σημαίνει ουσιαστικά χωρίς την γνώση του αληθινού Θεού, είμαι άχρηστος εδώ κάτω. Ουσιαστικά. Μπορεί να είμαι χρήσιμος για τα παιδάκια μου και τα λοιπά, αλλά στις βουλές και στους σκοπούς του Θεού, κυριολεκτικά είμαι άχρηστος. Γι' αυτό, θυμόσαστε όταν γράφει την επιστολή στον Φιλίμωνα, ο Απόστολος Παύλος, για τον, πώς λέγονταν το δούλο, ο δούλος, Ονίσιμος. Από το ονίνιμι, που σημαίνει ωφελώ, χρησιμεύω, Ονίσιμος, χρήσιμος δηλαδή, πριν τον συναντήσει ο Χριστός μέσω του Παύλου, του γράφει του Φιλίμωνα, ο Ονίσιμος εκείνο το καιρό ήταν κάποτε άχρηστος σε σένα. Τώρα που τον βρήκε ο Χριστός είναι χρήσιμος και σε σένα και σε μένα. Γι' αυτό σου το στέλνω πίσω. Εντάξει. Για προσέξτε τώρα. Τώρα στο 13 και μετά, ενώ εξέθεσε στα 3,5 σχεδόν κεφάλαια την έκταση της αμαρτίας, την έννοια της αμαρτίας σε έκταση, δεν υπάρχει δίκαιος ουδέης, πάντα σε ξέκλυναν όλοι μαζί. Έγιναν άχρηστοι, εξαχριώθησαν, εξαθλίωση. Τώρα προχωρεί η αμαρτία, προσέξτε, σε βάθος. Και είναι εντυπωσιακό από πού ξεκινά, αδελφοί. Στα εδάφια 13 και 14, προσέξτε, 4 χαρακτηρισμούς θέτει δι' Αγίου Πνεύματος ο Παύλος, που και οι 4 αφορούν το στοματάκι μας. Προσέξτε, τάφος, ανεωγμένος, τι πράγμα. Ο Λάριξ αυτό. Ένα. Τες γλώσσες. Δύο. Αυτόν εδωλιούσαν. Η όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών. Οι τρεις χαρακτηρισμοί στο στίχο 13. Μετά σου λέει να μην είσαι προληπτικός. Ε? Φρουσούζει. στο 13. Εντάξει, παρέθεση, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν. Και 14. Το στόμα αράς και πικρίας γένου. Θέλει να μας δείξει την έκταση της αμαρτίας σε βάθος. Στο είναι του ανθρώπου. Για θυμηθείτε την πώς φωτογραφίζει ο Ισαΐας στο πρώτο κεφάλαιο με γλαφυρό τρόπο. Από ίχνους ποδός έως κεφαλής δεν υπάρχει, λέει, εν αυτό στο λαό μου ακεραιότητα, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκη σε σιπότα. Εδώ ο Απόστολος Παύλος δι' Αγίου Πνεύματος εκθέτει την αμαρτία σε βάθος. Ξεκινά από το στόμα. Γιατί από το στόμα, αδελφοί, με τις 4 φράσεις. Ο λάριξ, τις γλώσσες, τα χείλη, το στόμα. Γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Για θυμηθείτε λίγους μήνες με τους αγανακτισμένους και πολύ πρόσφατα με τις πορείες. Και για να πάτε, χθες, ο Ηρακλής παίζει 4η κατηγορία ο καημένος. Και στο 7ο λεπτό μπήκαν μέσα οι οπαδοί του, τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Με το αγιονέρι, παρακαλώ, έπαιζε. Η αγανάκτηση. Το τι άκουσε αυτός ο διαιτητής. Το τι άκουσε αυτός ο διαιτητής. Τι ακούει η μάνα του ποδοσφαιριστή, του τάδε, του διαιτητή. Και όλα ξεκίνησαν γιατί έγραψαν οι οπαδοί του Ηρακλή ένα πανό. φοβερό το περιεχόμενο, αλίμονος από όπου το έγραψε, να πάθουν καρκίνο τα παιδιά του Πολύβιου, έτσι, του Προέδρου της ΕΠΟ που καταδίκασε. Τι φταίνε τα παιδάκια, αν αυτός πήρε μια απόφαση. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από το περίσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Και στην Ελλάδα που ζούμε, όταν έρχεται ένας ξένος, η πρώτη λέξη που μαθαίνει αρχίζει από μη. Οπότε καταλάβατε όλοι, έτσι. Κάθε ξένος ποδοσφαιριστής, μετά από την πρώτη προπόνηση και τη δεύτερη, έχει μάθει αυτή τη λέξη. Και όσοι εμείς οι άντρες πήγαμε στο στρατό, για θυμηθείτε το πρώτο βράδυ που μας βάλανε και νωρίς στο θάλαμο, και πού να κοιμηθούμε, έτσι νωρίς, 9:30, τι άκουσε το αυτί μας σε αυτό το θάλαμο. Πίστευτα πράγματα, έτσι. Από το περίσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Τάφος ανεωγμένος, ο λάρυξ αυτόν. Ξεκινάει από εδώ, πάει στη γλώσσα, πάει στα χείλη, πάει στο στόμα με μια προοδευτική σειρά στην αμαρτία όσον αφορά την έκφραση του περισσεύματος της κακίας που κατοικεί μέσα μας. Και αδελφοί, σε αυτά τα πλαίσια λίγο πολύ κινηθήκαμε όλοι μας, μέχρι ότου μας συναντήσει ο Κύριος. Τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν. Σας έχω πει ότι υπάρχει ένας τίτλος που πρωταρχικά έχω λαχταρίσει όσο τίποτα άλλο και προσεύχομαι χρόνια, και μέχρι να παραδώσω το πνεύμα από ό,τι βλέπω θα συνεχίσω να το προσεύχομαι. Τιμόθεος, ποιος ήταν ο τίτλος, να θυμηθούμε?
Το
γνήσιο τέκνος στην πίστη. Κατά δεύτερο λόγο υπάρχει ένας άλλος τίτλος που δεν τον είχε ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Παύλος, έτσι στη γραφή που να πηγαίνει κατευθείαν, αλλά ο Ναθαναήλ. Μόσαστε όταν είπε για τον Ναθαναήλ ο Κύριος: ιδού αληθώς Ισραηλίτης, στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει τι? Δόλος. Και λέει ο Λόγος του Θεού, αν θέλεις να δεις μέρες αγαθές, μόσαστε, πάυσε τα χείλη σου, το στόμα σου, και τα χείλη σου από του να λαλώσει δόλο. Κύριε, κάνε με ένα γνήσιο τέκνος στην πίστη, σαν το Τιμόθεο. Κύριε, κάνε με αληθώς Ισραηλίτης εισαγωγικά. Με μια καρδιά που θα είναι άδολη. Που στις σχέσεις μου με τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα αδέλφια μου, τους συναδέλφους μου, τον κόσμο, θα είναι χωρίς δόλο τα όποια δούνε και λαβήν και οι όποιες σχέσεις μαζί τους. 14. Όντως στόμα αράς και πικρίας γέμιε, κατάρα και πικρία. Και να μείνουμε λίγο στο δεύτερο, γιατί κάνει θράψη μέσα στις εκκλησίες μας η πικρία. Και παρατηρείται, λέει ο συγγραφέας ως Εβραίους επιστολής, μήπως υστερείται κάποιος της χάρης, το αναλύει τι θα πει αυτό, μήπως κάποια ρίζα πικρίας έρθει στην επιφάνεια, ανοφίουσα, και τότε δι' αυτής μειανθούν λίγοι. Πολύ. Πολύ. Έτσι. 15. Οξύς υπόδες αυτών εκχέ αίμα, όχι μόνο κυριολεκτικά, είχε χυθεί αίμα προφητών μεταξύ άλλων, αλλά εμείς μπορεί να μην χύσαμε τέτοιο αίμα, αλλά έχουμε πάει κατ' επανάληψη σε σπίτια αδελφικά και φιλικά και έχουμε σκοτώσει κυριολεκτικά την υπόληψη και την προσωπικότητα εργατών του Ευαγγελίου, πρεσβυτέρων, αδελφών μας. Και με ευχαρίστηση κιόλας, γιατί οι λόγοι του ψιθυριστή, τι κάνουν, λέει ο Λόγος του Θεού, πώς καταπίνονται? Ιδέως. Και σε αυτή την αμαρτία έχουμε πέσει όλοι, αδελφοί. Νιώθουμε μια αμαρτωλή ικανοποίηση όταν βγάζουμε φτιάρια. Εντάξει. Και αρχίζουμε και θαύουμε. Και αλίμονο όταν γίνεται αυτό μπροστά στα παιδιά μας. Τελείωσε η ιστορία. Πάει ο εργάτης του λόγου. Θα το δει το παιδί την επόμενη φορά και θα ανακαλεί, ο Σατανάς θα το φέρνει στο νου, τι στο τραπέζι. Ξέρετε, στο τραπέζι έχουμε μαγειρέψει και έχουμε φάει ψητό, σουβλιστό, βραστό, πιμένα, δαροκύρικα, στέλεχος. Εντάξει, κανονικά. Εάν προσευχόμασταν τουλάχιστον όσο κρίναμε, ξέρει ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Θα προσευχόμασταν περισσότερο και θα κρίναμε λιγότερο. Προχωρούμε. 16. Σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών. Και εκεί ήθελε να μας πάει ο Παύλος, άλλωστε ο ίδιος το βίωσε, αν ζήσουμε θα το δούμε, που φτάνει ο ίδιος ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Ποιος θα με ελευθερώσει από αυτό το σώμα, πώς το χαρακτηρίζει μετά, της αμαρτίας στον ελληνικό αριθμό
και του θανάτου.
Σύντριμα. Και βέβαια κοιτάς γύρω σου και βλέπεις συντρίμια. Συντρίμια. Μακριά από το Θεό η ζωή γίνεται συντρίμια. Συντρίμια κυριολεκτικά. Γιατί κατέβει βροχή, ήλθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι. Αυτό θα γίνει. Υπάρχει περίπτωση να μην. Θυμίζω και στα δύο σπίτια. Και στο σπίτι που χτίζει την άμμο και στο σπίτι που χτίζει την πέτρα. Η φράση και στα δύο. Απλά η μια οικία που χτίστηκε στην πέτρα στο βράχο στον Χριστό δεν πέφτει. 17. Και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν. Και είναι φυσιολογικό αυτό. Πώς να γνωρίσουν οδό, μονοπάτια ειρήνης χωρίς εκείνον που είναι η προσωποποίηση της ειρήνης, χωρίς αυτόν που είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Δεν γίνεται. Η ειρήνη δεν είναι στους ασεβείς, λέει ο Κύριος. Και πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, πώς ήταν ασεβείς?
Όλοι.
Όλοι. Όλοι. Προσέξτε, εάν το όριο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το άλμα εις ύψος είναι το 2,20 και ένας αθλητής πηδήσει 2,19 και ο άλλος πηδήσει 1,90, προσέξτε, και οι δυο δεν πάνε στην Ολυμπιάδα. Εάν το σπίτι σου το φυσικό είναι στο λιμάνι του Πειραιά στα 50 μέτρα από την Προκυμαία και ο άλλος ζει στον Ημιτό στην Πεντέλη, αλλά φύγει το πλοίο και οι δυο έχετε μείνει απ' έξω. Αυτός που πήδησε 2,19 έφερε καλύτερη επίδοση από αυτόν που πήδησε 1,90. Αλλά δεν πήγε κανένα στην Ολυμπιάδα. Συνεπώς δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής και ασεβείς ήμασταν όλοι. Και αν φτάσουμε, ζήσουμε πρώτα αυτό στο 5ο κεφάλαιο, πώς μας κυνήγησε η αγάπη του Θεού, είναι πολύ σημαντικό, θα το πούμε πολλές φορές. Πώς σε εισαγωγικά μας κυνήγησε η αγάπη του Θεού όταν ήμασταν σε μια τετραπλή κατηγορία. Απλά τα αναφέρω όταν ζήσουμε, να το πούμε λεπτομέρειες τότε. Εχθροί, ασθενείς, ασεβείς και αίτια αμαρτωλή. Τότε με κυνήγησε η Θεία Αγάπη. Δεν διέκρινε τίποτα σε μένα για να με αγαπήσει. Δεν διέκρινε τίποτα σε σένα για να σε αγαπήσει. Εχθροί, ασεβείς, ασθενείς, αίτια αμαρτωλή. Έτσι ώστε εμείς αγαπώμεν αυτόν, επειδή αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Ουκ εστί φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Πολύ σημαντικό, αδελφοί. Προσέξτε όμως τι φόβος. Γιατί μέσα από τη συνείδηση που υπάρχει, είχαμε πει, στους ανθρώπους υπήρχε κάποιος φόβος, τουλάχιστον όπως ο Κορνήλιος και τα λοιπά. Αλλά τι φόβος, όχι μην πέσει καμιά φάπα. Όχι τέτοιος φόβος. Το δέος εκείνο, ο σεβασμός εκείνος που βγαίνει μέσα από μια σχέση λατρείας, που δεν θέλω να αμαρτήσω, με τι κίνητρο, όχι μην φάω καμιά καρπαζιά. Η χάρη θα με πάει πολύ μακριά από αυτό. Θα με βγάλει από δουλική υπακοή και φόβο. Αλλά ένα φόβο, δεν θέλω να αμαρτήσω, για να μην λυπήσω μια καρδιά με την οποία είμαι σε σχέση λατρείας αυξανόμενου θείου έρωτα. Δεν θέλω να λυπηθεί ο πατέρας μου ο ουράνιος, ο σωτήρας μου ο Χριστός. Δεν θέλω να λυπήσω το Άγιο Πνεύμα που ζει μέσα μου. Και μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιου. Τέτοιος φόβος, χωρίς το Χριστό, χωρίς αναγέννηση, μεταπτωτικά δεν υπήρχε. Η έκταση της αμαρτίας σε βάθος. Και 19. Κοιτάξτε πώς ο Απόστολος Παύλος. Είδαμε εδώ ότι όσα ο νόμος λέγει, τις εν νόμο λαλεί. Να μείνουμε λίγο εδώ. Αδελφοί, ο Χριστός μας είπε, σ' όποιον δόθηκε λίγο, λίγο θα του ζητηθεί. Σ' όποιον δόθηκε πολύ, θα του ζητηθεί πολύ. Και αυτός με το λίγο θα δαρθεί λίγο. Και αυτός με το πολύ θα δαρθεί πολύ. Και σε εμάς το ευαγγελικό προτεσταντικό φάσμα μας έχει δοθεί πολύ. Εμείς θα φάμε πολύ ξύλο, αδελφοί, σε σχέση με ανθρώπους που δεν ξέρουν. Μας έχει δοθεί πολύ. Πάρα πολύ. Πατάς στο ευαγγελικό και βγαίνουν εδάφια. Καταχάρης, όσως με... Ακούς το παιδάκι τώρα, παπαγαλίζει. Είναι 3 χρόνων, 4. Μας ελευθέρωσε δίκ του βορβορόδου σπηλού, λέει το παιδάκι. Το έχει ακούσει. Είτε είσαι υπό νόμου όπως ο λαός της Διαθήκης, είτε χωρίς νόμο όπως ο ειδωλολατρικός κόσμος ο εθνικός, παν
στόμα φραγή, τελειώσαμε, εντάξει, και υπόδικος γέννηται πόσοι άνθρωποι. Πας ο κόσμος. Τώρα ο κόσμος δεν νιώθει έτσι. Αλλά πλησιάζει η μέρα εκείνη με κεφαλαίο ήττα και απόψε είμαστε μια μέρα πιο κοντά. Που τελεσίδικα αναντήρητα κάθε στόμα θα κλείσει. Είχα ένα γείτονα που κάπου δεν του πήγαιναν καλά τα πράγματα και πιάσαμε συζήτηση και μου λέει σε μια στιγμή απίστευτο αυτό που είπε. Όταν λέει θα πεθάνω και θα πάω εκεί, θα δώσω, λέει, μια μπουνιά στο Θεό. Θα δώσει μπουνιά στο Θεό. Τι ανόητος που είναι ο άνθρωπος. Παν στόμα θα φάει. Και όλος ο κόσμος θα αποδειχθεί ένοχος, υπόδικος, καταδικασμένος μπροστά σε ένα απόλυτα Άγιο Θεό και φτάνει στο 20 για να πάει στο 21 που είναι καταπληκτική η μετάβαση από το 20 στο 21. Προσέξτε, διότι εξέργων νόμου ου δικαιωθήσετε, προσέξτε, πάσα σάρξ. Και αυτοί που έλαβαν τον νόμο το γραπτό και οι άλλοι που έγιναν λήπτες της γενικής αποκάλυψης του Θεού μέσω της χτιστής δημιουργίας και της συνείδησής τους, αλλά περιορίζεται ο Παύλος εδώ τώρα σε ανθρώπους που έχουν σχέση με τον νόμο. Εξέργων νόμου λοιπόν ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού. Για προσέξτε τώρα, τα σβήνουμε αυτά για να δούμε την χρήση του νόμου, ο οποίος έχει τρεις χρήσεις. Θα αρχίσουμε από τη λιγότερο σημαντική για να φτάσουμε στην κορυφαία. Για τρεις λόγους τουλάχιστον δόθηκε ο νόμος του Θεού. Για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος, στο λαό της Διαθήκης, για να, προσέξτε, περιορίσει όσο το δυνατόν την ανομία μεταξύ του λαού. Τους βάζει όρια. Ο μοιχεύσεις, ο κλέψεις, τον ατάλλο. Μήπως και το κακό που υπήρξε με τα πτωτικά, με τα όρια αυτά, λιγάκι, έτσι. Καλύτερα μια χώρα να έχει κυβέρνηση, έστω και κακή, παρά να υπάρχει ακυβερνησία και να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Έτσι. Δεν χρειαζόμαστε νόμους, ναι, αν ήμασταν όμορφοι φύσεις, όμορφοι, πώς το λέει, αγγελικά πλασμένος, ναι, όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος, μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Στην Άνω Ιερουσαλήμ δεν χρειάζεται νόμος. Γιατί δεν χρειάζεται νόμος? Γιατί εκεί θα βασίλει ο νόμος της αγάπης. Και όπου υπάρχει αγάπη, δεν χρειάζεται το ου μοιχεύσης. Εντάξει. Αν αγαπάω εγώ τη γυναίκα μου, δεν χρειάζεται το ου μοιχεύσης. Το συζητάμε. Γι' αυτό η εκπλήρωση του νόμου είναι η αγάπη. Ο δεύτερος λόγος, για προσέξτε, να λειτουργήσει παιδαγωγικά για να μας φέρει, ο νόμος λέει παιδαγωγός, είμαστε φρουρούμενοι στον νόμο μέχρι ότου έλθει η πίστη, έτσι. Να λειτουργήσει με ένα παιδαγωγικό σκοπό. Και το τρίτο, για προσέξτε εδώ, το αναφέρει εδώ, πολύ σημαντικό, εδώ θα μείνουμε και θα δώσουμε έμφαση, δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αν ζήσουμε θα το δούμε με λεπτομέρειες, στο 7ο κεφάλαιο, την αμαρτία, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα την είχα γνωρίσει αν δεν έρχονταν ο νόμος. Λεπτομέρειες θα πούμε όταν φτάσουμε εκεί πρώτα αυτός, αλλά για θυμηθείτε από το δεκάλογο τι νούμερο εντολή ανακαλεί και ποια. Μπράβο. Όταν ήρθε, λέει, η εντολή, ποια εντολή, Παύλε? Μην επιθυμήσεις. Τι έγινε, Παύλε, τότε? Εγώ, λέει, πεθάνω. Με φωτογράφησε η εντολή. Με φωτογράφησε. Καθώς ανέλει ο νόμος όσα εν το πλησίο σου εστί. Η γυναίκα του, τον άντρα του, το σπίτι του, τα υπαρχοντά του, τα αγαθά του. Εγώ ζούσα κάποτε χωρίς νόμο, λέει ο Παύλος. Τάρσο, Κιλικία, Ρωμαίος κτλ. Κάποια στιγμή ήρθε σε επαφή, παρά του Σπόδας Γαμαλή, μπαίνει στον νόμο και διαλέγει, μου κάνει εντύπωση. Από όλο το πακέτο, την τελευταία εντολή, την δέκατη. Ουκ επιθυμήσεις. Και λέει, Όταν ήρθε η εντολή, εγώ τέλειωσα, πέθανα. Προσέξτε τι κάνει ο νόμος και τι δεν κάνει. Γράψτε το αυτό, γιατί δεν είναι σημείωση από ό,τι θυμάμαι. Ο νόμος, ο ρόλος του νόμου, προσέξτε, ο ρόλος του νόμου είναι σαν του καθρέφτη. Ο ρόλος του νόμου είναι σαν του καθρέφτη. Προσέξτε, ο καθρέφτης μου δείχνει τα χάλια μου, αλλά δεν μπορεί να με καθαρίσει. Έχω λερωθεί, με βλέπει ο Τάκης και λέει, Γιώργο, είσαι λερωμένος. Άντε, που με λέω. Βρε, είσαι λερωμένος, σου λέω. Να, παίρνει στον καθρέφτη. Πάω στον καθρέφτη και διαπιστώνω ότι είμαι λερωμένος. Ο καθρέφτης δεν μπορεί όμως να με καθαρίσει. Το σαπούνι θα με καθαρίσει. Με το νεράκι. Ο νόμος μου δείχνει πόσο παλιάνθρωπος είμαι. Θα έρθει το αίμα του Χριστού. Θα έρθει στα έργα του νόμου, προσέξτε, θα έρθει το έργο του Θεού. Ξανά πάλι. Στα έργα, γράψτε, στα έργα του νόμου θα έρθει το έργο του Θεού, Παύλα Χριστού. Ο νόμος δεν με καθαρίζει, ο νόμος δεν με δικαιώνει. Προσέξτε στο δεν με δικαιώνει. Ερώτηση, το είχαμε πει παλιά, να το θυμάστε. Υπήρχε δικαίωση δια του νόμου. Υπήρχε, πότε? Ακριβώς, αν μπορούσε κάποιος να το εκπληρώσει όλο, να έχει μέχρι το τέλος. Αλλά δεν υπήρχε μεταπτωτικά. Συνεπώς, στα έργα του νόμου που δεν μπορούν να δικαιώσουν, έρχεται το έργο του Θεού. Γι' αυτό, κάτω από τον νόμο, οι Φαρισαίοι ρωτάνε τον Κύριο, τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού? Και τους απαντάει ο Κύριος, τούτο είναι το έργο του Θεού. Να πιστέψετε σε αυτόν που εκείνος έστειλε. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, εξ έργο νόμου, ου δικαιωθήσετε πάσα σάρκα. Και δεν μπορεί να δικαιωθεί γιατί είναι σάρκα, αδελφοί. Δεν λέει πάσα άνθρωπος. Για θυμηθείτε, λίγο πριν τον κατακλυσμό, είδε λέει ο Κύριος ότι όλη η γη ενώπιόν του είχε γίνει σάρκα. Σκέτη σάρκα. Γράψτε κάτι τώρα που δεν είναι σημείο και θα το γράψουμε εδώ. Προσέξτε πάρα πολύ. Ο Θεός μας έπλασε καθομοίωσή του και είμαστε πνεύμα, ψυχή και σώμα. Εντάξει. Προσέξτε. Με την πτώση, καθώς το πνεύμα του Θεού φεύγει από το πνεύμα του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου γίνεται αυτό εδώ. Νεκρό. Τι θα πει νεκρό? Και εσάς όντας νεκρούς. Οι Εφέσιοι μια χαρά άνθρωποι είχαν τις πίνες τους, το εμπόριό τους, πήγαμε στην Έφεσο, είχαν τεράστια περιοχή, λιμάνι κτλ. Σημαίνει ότι το πνεύμα τους, προσέξτε, έχασε μετά την πτώση την κυριότερη λειτουργία του. Τι θυμάστε, ποια είναι η κυριότερη λειτουργία του ανθρωπίνου πνεύματος που χάθηκε με την πτώση? Να επικοινωνεί με το Θεό που είναι πνεύμα. Εντάξει. Γι' αυτό στην ομιλία του Παύλος μετά στις πράξεις, να ψηλαφούν λέει οι άνθρωποι του Θεού. Μήπως και τον βρουν. Προσέξτε. Το πνεύμα έγινε νεκρό πνεύμα. Η ψυχή μεταπτωτικά στις τρεις λειτουργίες της, νους, συνέστημα και βούληση, προσέξτε, έγινε αυτό το πράγμα. Για κοιτάξτε, γράψτε. Εγώ. Και ο άνθρωπος κινητοποιείται στα τρία στοιχεία της ψυχής. Προσέξτε, κινείται βασικά από το ψυχικό επίπεδο. Από το πνεύμα δεν μπορεί να κινηθεί γιατί λείπει το άγιο πνεύμα. Κινείται με αφετηρία το ψυχικό επίπεδο στις τρεις διαστάσεις. Νους, συνέστημα, βούληση. Κάποιος είναι πολύ δυνατός στο νου, άλλοι στο συνέστημα. Συγκινούνται εύκολα, κλαίνε. Άλλη θέληση, τούρμπο, του μπαίνει κάτι στο μυαλό, άντε να τον αναχαιτήσεις με τίποτα. Άλλο σε δύο από τα τρία. Σπάνια και τα τρία σε ένα. Τη σκότωσε, λέει, γιατί την αγαπούσε. Τρέλα σκέτη, δεν είναι. Νου, συνέστημα, βούληση. Προπτωτικά ήταν σε απόλυτη λειτουργία. Μεταπτωτικά έγινε ανάκατα. Και το σώμα, προσέξτε, έγινε. Αυτό έγινε το σώμα. Σάρκα. Πάρε στο περίπτερο κοίταξε ένα πλήγμα, να δεις τι έγινε το σώμα.
Σάρκα.
Εντάξει. Το πνεύμα, χωρίς το Άγιο Πνεύμα, νεκρό πνεύμα. Ούτως ο γιος μου, νεκρός είναι. Και ανέζησε. Και απολυλός και βρέφη. Εντάξει. Ψυχή έγινε το εγώ. Γι' αυτό στη σωτηρία γίνεται μία εκθρόνηση και μία ενθρόνηση. Γι' αυτό ποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Δεν θα είναι το εγώ ο Θεός στη ζωή μου. Και να δείτε πόσο δυνατή είναι αυτή η διάσταση της ψυχικής, το ψυχικό επίπεδο, που σαν παιδιά του Θεού, άμα κοιτάξουμε τις προσευχές μας, θα δείτε το 90% ασχολείται με τον κόσμο μας. Από μένα σε μένα, για μένα, αμήν. Όχι. Σιγά σιγά, λίγο λίγο. Με τη χάρη Θεού να φτάσουμε 3/4 να ασχολείσαι με τις ανάγκες άλλων, πρωταρχικά με τις ανάγκες της Βασιλείας, στο τρίπτυχο. Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η Βασιλεία σου και νηθείτε το θέλημά σου. Έασε και 1/4, γιατί είναι ο μπαμπάς σου, είναι ο πατερούλης σου, είναι ο αβά, και απλά γνωστοποίησέ το, ευχαρίστησέ τον γιατί ξέρει, υπενθύμησε το λόγο και περίμενε το χρόνο του, τίποτα άλλο. Αναπαυμένος. Διαγάρ λοιπόν νόμου, τι γίνεται, επίγνωση αμαρτίας. Ο νόμος θα παίξει το ρόλο του καθρέφτη, ο καθρέφτης θα δείξει ποιος είναι ο Γιώργος ο Βούδας, εσύ βάλε το όνομά σου, αλλά δεν μπορεί να με καθαρίσει ο καθρέφτης. Θα με καθαρίσει το αίμα του Κυρίου, το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου. Και κάνει την απίστευτη στροφή τώρα στο 21, καταπληκτικό. Καταπληκτική αυτή η στροφή, αλλάζει μια ταχύτητα απίστευτη πνευματική ο Παύλος και από εδώ ξεκινάει το μεγάλο κεφάλαιο δικαίωσης δια της πίστεως. Δικαιοσύνη που μου καταλογίζεται, προσέξτε, μου καταλογίζεται, μου λογίζεται, μου λογαριάζεται για να την παράγω εμπειρικά και βιωματικά. Γράψτε. Από το στίχο 21 και επόμενα και στο 4ο κεφάλαιο έρχεται στον Αβραάμ για να καταλάβουμε με παράδειγμα αυτό τι γίνεται. Από το στίχο 21 και επόμενα ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να αναλύει το μεγάλο κεφάλαιο της δικαίωσης δια της πίστεως. Ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να αναλύει το μεγάλο κεφάλαιο της δικαίωσης δια της πίστεως, κόμμα, όπου η, και υπογραμμίστε το η, με ήττα, η δικαιοσύνη του Θεού μου καταλογίζεται, παύλα λογαριάζεται, παύλα χορηγείται για να μπορώ να την παράγω εμπειρικά και βιωματικά. Πού είσαι? Η δικαιοσύνη του Θεού μου καταλογίζεται, παύλα μου χορηγείται, μου λογαριάζεται, διαλέγεις και παίρνεις, για να την παράγω εμπειρικά και βιωματικά. Και κοιτάξτε πως ξεκινάει τώρα το 21, αφού έχει πει ότι εξέργων νόμου δεν θα δικαιωθεί καμία σάρκα. Αντίθετα τώρα. Νινί δε, τώρα δε, το αντίθετο. Χωρίς νόμου, αλληλούια. Χωρίς νόμου, τώρα, 21. Εντάξει, τι πράγμα. Σημειώστε τη φράση, αδελφοί. Δικαιοσύνη τίνος Θεού. Πεφανέρωτε, έχει φανερωθεί. Για προσέξτε, αυτή η δικαιοσύνη υπήρχε στον νόμο και υπήρχε στους προφήτες. Ο Κύριος, η δικαιοσύνη ημών. Εντάξει, και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπήρχε, εκεί μας πήγαινε ο νόμος. Εκεί πήγαινε το λαό της Διαθήκης ο νόμος. Εκεί. Θυμόσαστε ο Ιώβ σε σχέση με τη δικαιοσύνη και τη δικαίωση. Τι ερώτημα προβάλλει και το γράφει στο 1ο κεφάλαιο. Αν θυμάμαι καλά, Ιώβ 9. Μπορείτε κανείς. Ο Ιώβ, ο οποίος, πώς τον χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Θεός τον Ιώβ, πώς τον χαρακτηρίζει? Ακούω. Δίκαιος. Μετά. Ευθύς, φοβούμενος στο Θεό και απεχόμενος κακού. Εντάξει. Ο ίδιος ο Θεός τον χαρακτηρίζει έτσι. Εν τούτης ο ίδιος ο Υιός λέει στο ένατο κεφάλαιο. Πώς όμως ο άνθρωπος θέλει δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Το είχε πιάσει. Ποιος άλλος το πιάσε την Παλιά Διαθήκη και το έγραψε. Ο Δαβίδ. Πώς το έγραψε. Και έχει φοβερό, φοβερή πνευματική αποκάλυψη ο Δαβίδ. Σε θυσίες, σε προσφορές, σε ολοκαυτώματα. Θεέ, δεν ευαρεστήσει. Πότε το έγραψε αυτό, θυμόσαστε πότε.
53
ψαλμό. 51 ψαλμό. Μετά τη Θησαυρή. Καταλάβαινε ότι ναι, τη μοιχεία που έκανα και τον φόνο τον ουσιαστικό και το αίμα να χυθεί ενός αρνιού, προσφορά περί αμαρτίας και μετά ολοκαύτωμα, ένα καινούριο ξεκίνημα. Όχι. Πάπαλα, τελειώσαμε. Και του αποκαλεί το Άγιο Πνεύμα απίστευτο, απίστευτο. Γι' αυτό μου ετοίμασε σώμα. Ήδου έρχομαι Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Και ποιος συγγραφέας το παίρνει αυτό και το χρησιμοποιεί. Για να πείσει τους Εβραίους ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Άντε σας το πω. Το κάναμε και μάθη. Προς Εβραίους επιστολή. Νάξε. Προς Εβραίους επιστολή. Το πιάσα, το πιάσα. Μαρτυρουμένη υπό νόμου και των προφητών. Έτσι. Τι.
Εκκλησία που είσαι προς Εβραίους επιστολή λέει αυτό το πρέρα.
Ναι.
Σε θυσίες και προσφοράς.
Ναι.
Δεν ευαρεστείς.
Φυσικά δεν ευαρεστείς.
Αλλά ετοίμασες εις εμέσω.
Μπράβο.
Πριν.
Τι πριν.
Πριν ενσαρκωθεί.
Ναι.
Χριστός. Ήτανε.
Περίμενε, θα το πούμε στη συνέχεια. Περίμενε. Η ανοχή του Θεού ήταν. Περίμενε στη συνέχεια. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στη φράση δικαιοσύνη του Θεού. Αδελφοί, πόσο δίκαιος είναι ο Θεός. Λίγο, πολύ. Δικαιοσύνη και κρίση λέει είναι η βάση του θρόνου του. Έτσι. Πόσο δίκαιος είναι. Για προσέξτε κάτι. Πάμε λίγο.
Μάλλον.
Άστε, λίγο μετά στο 3.23 που λέει ότι πάντα σήμερα και ιστορία και θα το δούμε. Λοιπόν, πάλι, πόσο δίκαιος είναι ο Θεός.
Απόλυτα.
Προσέξτε. Ένας απόλυτα δίκαιος Θεός δεν μπορεί να έχει επαφή με σένα και με μένα χωρίς και εσύ να είσαι απόλυτα δίκαιος. Άλλη μια φορά. Ένας απόλυτα Άγιος Θεός δεν μπορεί να έχει κοινωνία χωρίς εγώ και εσύ να είμαστε απόλυτα δίκαιοι. Γι' αυτό. Χωρίς τον έργο του νόμου πάει αυτό. Ο νόμος τι μου δείξε? Ότι είμαι αμαρτωλός. Okay. Χρειάζομαι μία απόλυτη δικαιοσύνη. Και αλληλούια. Το πρόσωπο και το έργο του Χριστού μας την κάνει δώρο. Και εγώ τη λαμβάνω με μετάνοια και πίστη. Μετάνοια ως προς τα δικά μου νεκρά έργα και πίστη στο πρόσωπο και στο έργο του Χριστού. Ακούστε κάτι. Τώρα που μιλάμε υπάρχουν δύο θέσεις μόνο. Ή είμαι, προσέξτε, απόλυτα υπόδικος καταδικασμένος αμαρτωλός ή είμαι απόλυτα δίκαιος εν Χριστώ. Προσέξτε. Ξαναβάλλω. Τώρα που μιλάμε, ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, ή είναι απόλυτα υπόδικος, καταδικασμένος αμαρτωλός, μπροστά σε έναν απόλυτα Άγιο Θεό, ή εν Χριστώ είμαι απόλυτα δίκαιος. Δεν υπάρχει άλλη θέση. Ο Χριστός δεν ήλθε να μας βελτιώσει. Μπορούσαμε να, συσσαγωγικά, να βελτιωθούμε και μόνοι μας. Έτσι έχει κάτι μεθόδους κτλ. Ναι, όχι. Ο Θεός ήρθε να μας κάνει καινούργια κτίσματα. Καινούργιες υπάρξεις, στις οποίες από ένα σημείο και μετά θα αρχίσει να υπάρχει θεία εις ροή ζωής. Και μόνο στο βαθμό που ο Χριστός μορφώνεται γίνεται αυτό το πράγμα. Όμως στην αφετηρία ή θα είμαι απόλυτα αμαρτωλός, με την έννοια που είδαμε, η αμαρτία σε βάθος, ή θα είμαι εν Χριστώ απόλυτα δίκαιος. Φανερώθηκε λοιπόν η δικαιοσύνη, 22. Δικαιοσύνη δε, για προσέξτε από πού ξεκινάει, Θεού. Και ένα εδάφιο που πρέπει οπωσδήποτε να το ξέρετε, αδελφοί. Οπωσδήποτε. Γιατί είναι ένα από τα πιο μεγάλα όπλα ενάντια στον Σατανά και στις κατηγορίες του. Β' Κορινθίους 5:21. Β' Κορινθίους 5:21. Εκείνον, για τον Χριστό μας, που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς τι πράγμα.
Δικαιοσύνη του Θεού.
Δικαιοσύνη του Θεού, λέει το κείμενο, εναυτό. Και εδώ ξανακάνουμε τους δύο κύκλους πάλι. Επανάληψη η μάνα της μάθησης. Ένα δάμ. Η πρώτη θέση και εν Χριστώ η δεύτερη. Θυμίζω, σε αυτή τη θέση, η οποία είναι γεμάτη, κάθε κουκίδα είναι και ένας άνθρωπος. Πότε βρέθηκα σε αυτή τη θέση? Πότε βρέθηκα? Από γεννησιμιού μου. Είμαστε εκφύσεως τέκνα οργής. Εντάξει. Και εν είδη περιστεράς. Εντάξει. Με πίστη και μετάνοια στο τέλειο έργο του Χριστού, στο πρόσωπο του Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα. Το 1079, άνοιξη, κοντά στην Άνοιξη, παίρνει τον Γιώργο τον Γούδα και τον πάει εδώ. Και τον κάνει νέο κτίσμα. Είσαι εδώ, είσαι εδώ. Εδώ μέσα, θυμίζω, δεν είναι μόνο οι μοιχοί, οι πόρνες και οι ξενύχτιδες. Και... εδώ μέσα είναι καθώς πρέπει οικογενειάρχης. Εδώ μέσα είναι γιατροί χωρίς σύνορα. Εδώ μέσα είναι ο Νάσης που έδωσε το... δεν ξέρω ο άνθρωπος μακάρι να στη δόξα, αλλά... λοιπόν, το όποιο καλό έργο εδώ, σε αυτή τη θέση, είναι νεκρό έργο. Εδώ γίνεται έργο αγαθό και το έχει προετοιμάσει ποιος ο Κύριος. Ποίημα αυτού, εσμένα εν Χριστώ, Ιησού επιέργης αγαθής. Εντάξει. Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Εδώ γεννιέμαι. Εδώ αναγεννιέμαι. Γι' αυτό έχει υποθεί και όταν χρησιμοποιήσει σε κάποιες κηδείες, εάν γεννηθείς μια φορά, βιολογική γέννηση, θα πεθάνεις δύο φορές. Αν γεννηθείς δύο φορές, βιολογικά και πνευματικά, θα πεθάνεις μόνο μία. Προσωρινά, η ψυχοσωματική ενότητα θα χωρίσει. Μέχρι ότου η ψυχή θα πάει στη δόξα και έρθει η ώρα που το καινούριο σκήνομα, αναστημένο, θα ενωθεί και θα υπάρξει ξανά άνθρωπος. Εντάξει, λοιπόν. Δικαιοσύνη λοιπόν Θεού ξεκινάει από το θρόνο. Για προσέξτε με ποιο τρόπο. Όπα, προσέξτε πάρα πολύ τώρα. Εδώ θα θυμηθούμε τα γυμνασιακά χρόνια. Διαπίστεως, προσέξτε πάρα πολύ. Κείμενο, μην κοιτάτε μεταφράσεις. Αφήστε τις μεταφράσεις. Πώς το έχει καινούργια μετάφραση. Το 22. Ας το διαβάσει κάποιος.
Η σωτήρια αυτή η επέμβαση του Θεού,
ναι,
απευθύνεται διαμέσου της πίστεως στον Ιησού Χριστό.
Άστο. Λοιπόν, προσέξτε. Δικαιοσύνη δε Θεού, προσέξτε τη φράση, κείμενο. Διαπίστεως Ιησού Χριστού. Για προσέξτε. Η γενική αυτή, για όσους είχαν καλές σχέσεις με τα αρχαία ελληνικά, είναι υποκειμενική ή αντικειμενική? Τι είναι αυτό, πρόσωπο ζωή πράγμα, ε? Η έννοια είναι η δική μου πίστη στον Ιησού Χριστό ή η πιστότητα του Χριστού στον Πατέρα. Περίμενε, εδώ τι είναι.
Η πιστότητα του Χριστού.
Ακριβώς. Προσέξτε, αδελφοί. Αυτή η δικαιοσύνη που έρχεται από το θρόνο και σου λογαριάζεται, σου λογίζεται, όταν φτάσουμε πρώτα αυτό στο έκτο κεφάλαιο, είναι απίστευτο το έκτο κεφάλαιο, είναι το Ευαγγέλιο για τους αναγεννημένους το έκτο κεφάλαιο. Υπομονή. Αυτή η δικαιοσύνη, προσέξτε, δεν οφείλεται στη δική μου υπακοή. Αυτή η δικαιοσύνη, θα δούμε, προσέξτε πάρα πολύ, οφείλεται σε ένα αλληλούια. Κοιτάξτε πώς είναι η λέξη προσδρομένου επιστολή στο κείμενο. Σε ένα δικαίωμα. Όπως η καταδίκη μας οφειλόταν σε ένα. Τι λέμε? Παράπτωμα. Το παράπτωμα το έκανε ο πρώτος Αδάμ και μας παρέσει σε όλους. Το δικαίωμα, αλληλούδια, ο δεύτερος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Συνεπώς λοιπόν, η δικαιοσύνη που έρχεται από έναν απόλυτα Άγιο Θεό και μου καταλογίζεται και μου λογαριάζεται, δεν βασίζεται στη δική μου υπακοή και στη δική μου πίστη και στη δική μου πιστότητα. Γι' αυτό συγγραφέας εις προς Εβραίους επιστολής κατανοήσατε τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας μας. Κάποιος άλλος ήλθε να παράγει πίστη σε μένα. Κάποιος άλλος που ως ο αντιπρόσωπος μεταπτωτικά του ανθρώπινου γένους, ως δεύτερος Αδάμ, με το δικαίωμά του, με τέλεια υπακοή στον νόμο, εκπληρώνει τον νόμο και καταλογίζει τη δικαιοσύνη του νόμου σε μένα και σε σένα. Ο δεύτερος Αδάμ αποκαθιστά ότι έχασε και έκανε συντρίμμιο ο πρώτος. Και κερδίζει μια δικαιοσύνη που ο πατέρας λέει: Ελλάδα. Λαχταράς να έχεις κοινωνία με μένα, λαχταράς να μου μοιάσεις. Και εγώ λαχταρά το ίδιο, στο κάνω δώρο. Πάρ' το. Προσέξτε, πώς πήγαινε στην εμπειρία σου, Προσέξτε. Λίγα λεπτά μετά που είπες Κύριε σώσε με και έλα στη ζωή μου. Προσέξτε. Και άρχισες για πρώτη φορά τη γνήσια προσευχή, την επίκληση από εκεί και ύστερα. Πάνω σε ποια βάση σε δέχεται. Στην εμπειρία σου ήσουν Άγιος, έγινες Άγιος εκείνη την ώρα. Πρόσεξε, στην εμπειρία σου έγινες Άγιος εκείνη την ώρα. Όχι. Στον επόμενο τόνο, αν κάπνιζες, προσπαθείς να το κόψεις, αν τσιλιμπούρδιζες να είσαι εντάξει με τη γυναίκα σου, αν δεν είχες παντρευτεί να μην μοιχεύσεις, να μην πορνεύσεις, να μείνεις καθαρός. Αυτά, δύο-τρία στην αρχή. Πάνω σε ποια βάση ένας απόλυτα Αγιώστος. Ακόμα δεν έχεις δει τη χερκακία, ακόμα δεν έχεις δει τη φιλοδοξία, ακόμα δεν έχεις δει τη φιλιδονία στην έκτασή της, ακόμα δεν έχεις δει πολλά πράγματα. Τα βλέπεις στην πορεία. Πάνω σε ποια βάση ένας απόλυτα Αγιώστος σε δέχεται και ακούει να του λες πατέρα, Κύριε, ποια μετάνοια. Σε αυτό εδώ, Μαρία, στο δικαίωμα που μου δίνει το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου. Η δικαιοσύνη λοιπόν η απόλυτη που έρχεται από το θρόνο βασίζεται, προσέξτε, στην πίστη, στην πιστότητα του Ιησού, στην οποία εγώ προσθέτω τη δική μου πίστη. Η πίστη του Ιησού στον Πατέρα και η πίστη η δική μου και η δική σου εις Χριστόν Ιησού. Εντάξει, άλλη μια φορά. Η πίστη του Ιησού στον Πατέρα τετέλεστε το έργο που μου έδωσες, το τελείωσα. Και έρχεται τώρα η δική μου και η δική σου πίστη να ακουμπήσει στην τέλεια αφιέρωση, στην τέλεια πίστη, στην τέλεια πιστότητα του Κύριου Ιησού Χριστού και ο Χριστός μας 33 χρόνια, 33 και μισό χρόνια εδώ στη γη ήθενε, έφτιαξε ένα τέλειο ένδυμα δικαιοσύνης, ανεβάζουμε ακόμα τον πύχη, όχι τέλειο ένδυμα δικαιοσύνης που απλά μου το καταλογίζει, αλλά θυμηθείτε, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό όταν ο Παύλος κυνηγάει τους πιστούς στο σταυροδρόμι της Δαμασκού, ο Χριστός, ο Κύριος, δεν τον ρωτάει Σαούλ τι τους διώκεις, αλλά Σαούλ τι με διώκεις. Έτσι. Λοιπόν, εις πάντας, για προσέξτε, σας έχω πει άλλη μια φορά, όταν μελετάτε το Λόγο του Θεού, σημειώνετε τους χρόνους διάρκειας. Τους πιστεύοντας. Ξεκινάω και όλη μου την προσωρινότητα την τελειώνω εν πίστη. Τους πιστεύοντας. Ούγαρες στη διαστολή, να το και θα κλείσουμε με αυτό και θα γράψουμε κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει διαφορά. Πάλι επιγραμματικά του θυμίζει το συμπέρασμα στο οποίο έχει φτάσει. Ρωμαίους 3:23, ένα εδάφιο σημαντικό, όπως και Ρωμαίους 6:23, εντάξει. Ρωμαίους 3:23 και Ρωμαίους 6:23, αλλά εδώ πόσοι ήμαρτων. Πάντες. Για προσέξτε. Και επειδή ήμαρτων, για να το αναλύσουμε αυτό, για προσέξτε, σε τέσσερα στοιχεία αναλύεται αυτό τουλάχιστον το ήμαρτον. Αμαρτάνω σημαίνει έχω χάσει το στόχο. Εντάξει. Έχω χάσει το στόχο. Okay. Προσέξτε. Και έχω προσβάλει το Θεό μου, για προσέξτε, με πράξεις. Συμφωνούμε. Είναι κανείς από εδώ να σηκώσει το χέρι, να τον καμαρώσουμε και να τον χειροκροτήσουμε στα 18, 30, 40, 50 χρόνια, 60. Αν είναι κάποιος παραπάνω, δεν ξέρω. Δεν έχω προσβάλει το Θεό ποτέ ούτε με μία πράξη. Πράξεις. Για προσέξτε. Δύο. Με τι?
Λόγια.
Θυμόσαστε τον ορισμό του τέλειου άντρα στην επιστολή του Ιακώβου? Εάν κάποιος, εάν της δεν πτέει σε τι? Σε λόγο. Σε λόγο. Και είδαμε, τάφος ανεωγμένος, έτσι. Τις γλώσσες εδωλιούσαν, οι όσα σπίδωνε υπό τα χείλη αυτό, το στόμα αράς, γέμι και πικρίας. Τρία.
Σκέψεις.
Α, ωραίο αυτό, μου άρεσε το αυτό, με το πω. Και εκεί εσύ το πες.
Μπράβο.
Και, για προσέξτε το τέταρτο.
Παραλήψεις.
Προσέξτε, δεν έχω κάνει μόνο το κακό που δεν έπρεπε να κάνω. Δεν έχω κάνει και το αγαθό που έπρεπε να κάνω. Εντάξει.
Αποτέλεσμα όλων αυτών
είναι επίσης τέσσερις χαρακτηρισμοί. Αυτά τα γράφετε αν θέλετε. Θα τους δούμε τους τέσσερις χαρακτηρισμούς, τους ανέφερα πριν. Εχθροί, ασεβείς, ασθενείς, αίτια αμαρτωλή. Νάτο, να η φωτογραφία του ανθρώπινου γένους. Σε αυτή την κατάσταση, δόξα στο όνομα του Κυρίου, με αγάπησε και σε αγάπησε. Γιατί, δεν ξέρω. Γιατί είναι αγάπη. Με αγάπησε και σε αγάπησε. Ώστε, στην Α Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφια 9 και 10, θυμάμαι καλά, έχουμε τον ορισμό της αγάπης του Θεού. Εν τούτο είναι η αγάπη, ότι ο Θεός πρώτα τον Υιόν αυτού έστειλε στον κόσμο ή να ζήσουμε δι' αυτού, η ενσάρκωση. Και εν τούτο εφανερώθη η αγάπη, δεν έμεινε μόνο στην ενσάρκωση, ότι ο Θεός τον Υιόν αυτού τον έδωσε ηλασμού περί των αμαρτιών ημών. Εσαρκωμένη αγάπη ή σταυρωμένη, ματωμένη αγάπη. Πάντες λοιπόν γάρ ημαρτών, για προσέξτε, αποτέλεσμα αυτών είναι... Εδώ θέλω να το πιάσετε τελειώνοντας. Υστερούνται τι πράγμα της δόξας του Θεού. Για θυμηθείτε Ψαλμός 8 πώς πλαστήκαμε. Με δόξα και τιμή εστεφάνωσας αυτό. Ρωμαίους 3:23, πάντες σήματον και υστερούνται της δόξας του Θεού. Τι θα πει αυτό, αδελφοί? Προσέξτε τι θα πει, υστερούνται της δόξας του Θεού. Μεταπτωτικά, μετά την πτώση, προσέξτε τι θα πει, υστερούνται της δόξας του Θεού. Ποια ήταν αυτή η δόξα? Αυτή η δόξα ήταν η ικανότητα που ο Δημιουργός έδινε στο πλάσμα, στο δημιουργήμα, προσέξτε, με τη μοναδική του ψυχοσωματική οντότητα, με τη σωματικότητά του, να είναι σε αυτόν τον πλανήτη μία ορατή, ψηλαφητή εικόνα και αντανάκλαση της πληρότητας και της ποιότητας της ζωής του πλάστη της θείας ζωής. Αυτή είναι η δόξα. Αυτή η διαδικασία από το κατοικώνα στο καθομοίωση, να μοιάσω το αρχέτυπό μου, το πρωτότυπό μου, έγινε συντρίμια. Το κατοικώνα έγινε συντρίμια και έκλεισε ο δρόμος, η δυνατότητα προς το καθομοίωση. Γι' αυτό έρχεται ο δεύτερος Αδάμ να αποκαταστήσει τον 8ο ψαλμό, δόξα και τιμή πάνω σε αυτόν, και λέει ο συγγραφέας του Ευρώπης Επιστολής, τώρα βλέπουμε τον Ιησού, τον ηλατωμένο βραχίτη παραγγέλης, λίγο κάτω από τους αγγέλους, γιατί έτσι πλάστηκε ο πρώτος Αδάμ, ο λίγο και κατώτερο των αγγέλων. Θυμάστε πώς τον βλέπουμε τώρα, λέει ο συγγραφέας του Ευρώπης Επιστολής, πώς τον βλέπουμε τώρα τον Ιησού? Όχι. Με δόξα και τιμή αισθανόμενο. Αποκατέστησε ότι ο πρώτος Αδάμ είχε παραβιάσει. Με δόξα και τιμή αισθανόμενο σε αυτό. Μπαίνει πτώση. Πάντε σήματα και εξτερούνται τις δόξες του Θεού. Έρχεται ο δεύτερος Αδάμ και τι κάνει. Αποκαθιστά ότι έχασε ο πρώτος και τώρα βλέπουμε τον Ιησού, τον αρχηγό και δελεοδί της πίστος, με δόξα και τιμή στεφανωμένο. Αποκατάσταση. Και αυτή τη δόξα τη χορηγεί στους λυτρωμένους. Πάντε σήματα και εξτερούνται τις δόξες του Θεού. 24. Δικαιούμενοι, σημειώστε τη λέξη αδελφή. Αλληλούια. Αλληλούια. Δικαιούμενοι. Πρώτη λέξη. Δωρεάν. 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 Είναι δώρο. Δεύτερη λέξη. Τι αυτού. Χάριτι. Είναι χάρη. Τρίτη λέξη. Δια της απολυτρώσεως. Της εν Χριστού Ιησού. Για να δούμε τις τρεις λέξεις. Δωρεάν, χάριτη, απολυτρώσεως, της εν Χριστού Ιησού. Χωρίς τον νόμο, η δικαιοσύνη του Θεού έχει φανερωθεί. Που στηρίζεται όχι σε έργα νόμου, αλλά στο έργο του Θεού. Που το έκανε ο δεύτερος Αδάμ με την ενσάρκωσή του και με την αντικατάσταση, την αντικαταστατική του θυσία στο Σταυρό, στη θέση τη δική μου και τη δική σου. Να μείνουμε εδώ, γιατί μετά όν προέθετο εκεί είναι εντάξει, την επόμενη φορά πρώτα. Εντάξει. Δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα για αυτό το δώρο. Δώσ' μας χάρη σε αυτό που εσύ έκανες, στο λόγο που ακούμε και μελετούμε, στο γραπτό σου λόγο, να προσθέσουμε την πίστη τη δική μας, έτσι ώστε να μας ωφελήσει αυτός ο λόγος. Κύριε, δώσ' μας χάρη να μην κοιτάμε την εμπειρία μας τόσο, όσο τη θέση την ευλογημένη που η χάρη η δική σου υπακοεί το δικαίωμα του Χριστού μας, το αίμα που χύθηκε στο Σταυρό μας χορήγησε. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνον, Πατέρα, που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανες υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δική σου δικαιοσύνη μέσα σε αυτόν εν Χριστώ εν αυτό. Ζητάμε το Πνεύμα σου του Άγιο να μας δίνει συνεχή αποκάλυψη αυτού του δώρου. Σε δοξάζουμε για το δωρεάν, σε δοξάζουμε για το χάριτι, σε δοξάζουμε για το απολυτρώσεως του λόγου σου. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.